Fyn, jy kan blaai na 1 Samuel hoofstuk 17. Dit is 'n baie lekker lang hoofstuk. En ons gaan alles saam lees uit die hoofstuk uit, elke tekstvers, ja, elke een. Want het is so belangrik om die hele hoofstuk te verstaan, binnen die context te weet wat daar aangaan, te ervaar, te beleef. As jy die plek gekry het daar, kan jy net die hart stil maak, en gaan ons die Here se seën vra, reeds by die lees van sy woord. Kom ons maak ons harte stil. So pas, Ewige Vader, het ons hoeveel keer gesing, dat ons die Seun Jesus moet kroon as Heer in ons lewe. Ons het so pas 'n poging aangewend, 'n menslike poging, om aan u lof eer te bring deur middel van sang. Ons het vanoggend gesien deur 'n kinderboodskap dat Dawid, jou skaapherdertjie, het nooit nagelaat om ook u lof en u eer te besing nie. Terwyl hy werksaam was, terwyl hy daar in die veld gesit het dag en nag, Here, het hy dit wat in sy hart was, dit wat hy beleef het, dit wat hy ervaar het, sy omgang met u, het hy neergepen, en vandag het ons psalms wat ons sing, tot eer van u wonderlike naam. Baie dankie, dat u, Here, met ons bemoeienis maak. Baie dankie, dat ons hierdie week wat voor ons lê met groot uitdagings, nie een van ons weet wat in hierdie week oor ons pad gaan kom nie, maar dankie dat ons dit kan tegemoet gaan, met u Here wat ons verkoop. Dankie dat ons vanavond kan bid vir 'n familie wat in rou is, 'n familie wat 'n pa, 'n oupa, 'n eggenoot, 'n vriend, 'n vertroueling verloor het. Here, baie keer, ons merk op baie keer wat mense se waarde is, besef wanneer hulle nie meer daar is nie, en dit is so jammer. Dit is so jammer dat ons in hierdie lewe nie vir mekaar kan net lief hê en aanvaar en vir mekaar se waardes. Dit wat Dr. Isaac gister na verwys het ook, wat mense van jou dink, wat hulle oor jou voel, wat hulle oor jou sê, dat die mense het in hierdie lewe baie keer nie vir mekaar sê nie, maar eerder net vir mekaar die negatiewe gee. Dat die mense in hierdie lewe nie lief het altyd nie, maar net altyd, ach, ja, jy's okay, maar, Here, ons wil bid, dat u vir Gerard en Erika met hulle kinders en ook die ander familielede, en in besonder vir Anita, dominee Renée se vrou, wat self ook baie ernstige beserings opgedoen het, dat u vir hierdie familie, in hierdie week wat kom, baie naby sal wees, vir dominee Gert Grobbele, wat 'n persoonlike vriend is, van dominee Renée vir baie jare, ek dink hulle was saam ook op kweekskool, dat u vir hom genade sal gee, terwyl hy ook Vrydag hierdie diens moet waarneem. Vader, baie dankie dat ons kan bid vir die siekes op ons lys, elke een van hulle, ons wil in besonder ook vir Joan bid, wat in Dinsdag dan ook vir hierdie groot operasie moet gaan, dat u ook met haar sal wees, dat u haar sal versterk, maar ook vir oom Samuel, al lewensmaat van baie, baie jare. Dankie dat ons kan bid vir oom Henneke Stein, die week ook so bykie weer met hom kontak gehad op die media, en wat aansterk na 'n baie groot rugoperasie, en wat jy dit nog maar moeilik vind. Andere, ons merk vir broer Johannie op in ons midde ook, dankie ook dat u hom deurdra, vir Sorita wat hom moet bystaan. Ons wil bid vir sy liggaam ook, en besonder dat u vir hom kom raak sien, dat u vir hom kom bemoedig, dat u hom kom optel, dat u vir hom ook oorwinning gee, en dat u verheerlik sal word. En nou, Here, gaan ons u woord lees. As ons dit eintlik vir mekaar moet sê, 1 Samuel 17 is seker een van die bekendste kinderverhale. Maar Here, ons moenie net daarna kyk as 'n kinderverhaal nie, dis 'n historiese gebeurtenis, 'n werklikheid, 'n waarheid, waar u weer eens kom ingryp het en die onmoontlike kom moontlik maak het. En daarom het u dit laat opteken deur u knegte, sodat ons in 2017 nog steeds daaruit kan put, kan leer, kan toepas en kan volhard om in die naam van onze Here te glo. Kom nou en verheerlik u self. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, 1 Samuel, ek gaan so bietjie spoed lees vanaf vers 1. En die Filistyne het hulle leer versamel vir die oorlog en by mekaar gekom by Sogo wat aan Juda behoort. So met ander woorde, hulle is nou al in Juda se gebied. Ek wil hê jy moet so bietjie let op die Filistyne se arrogantie. Hulle wag nie daar op hulle land se grens nie. Hulle is nou al in Juda se grondgebied. Onthou wat ek nou vir jy gesê het, want dit is belangrik wanneer ons net 'n paar toepassings maak. En laar opgeslaan tussen Sogo en Aseka in Ephes-Damin. Maar Saul en die manne van Israel het byeengekom en laar opgeslaan in die dal van die terpentynboom en hulle in slagorde teenoor die Filistyne opgestel. En die Filistyne het diskant teen die berg en die Israeliete oorkant teen die berg gestaan, sodat die dal tussen hulle in was. Toe kom daar 'n baas vegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliat uit Gat. Sy hoogte was 6 L en 'n span, plus minus so 3 meter lank. As jy in jou huis in gaan netto, ons wat gewone huise het, die bouer sê onder ons sal weet, die plafon is hoog, 2.4. Goed? Las nog 600 cm by, dan kom jy by Goliat se kop uit. Net 'n idee. Ek wou eintlik my maatband saamgebring het, maak ek vergeet. Goed. Vers 5, daar was 'n koperhelm op sy hoof en hy het 'n panse van skibbe aangehad. Die gewig van die panse was 5000 sikkels koper en skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koperlans tussen sy skouers. Die steel van sy spies was soos 'n weewersbalk. En die lem van sy spies was van 600 sikkels yster en die skilddraer het voor hom uitgeloop. En hy het gaan staan en roep na die slagorders van Israel en vir hulle gesê, waarom trek julle uit om julle in slagorde op te stel? Kom ons verduidelik net. Waarom doen julle die moeite? Weet almal wat 'n slagorde is? Dit is wanneer die manskappe so gereed staan. Voor is die ouens wat nou gaan hardloop en hulle gaan die spiese gooi. Agter hulle is die volgende groep met die swaarde en agter hulle staan die perde ruiters gereed wanneer daai ouens deur gaan. Dis slagordes. Dit hang af waaruit jou weermag bestaan het. Hy sê vir hulle, "Waarom doen julle al hierdie moeite?" Luister na daai stem. "Waarom doen julle al hierdie moeite? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man uit dat hy na my toe afkom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien." Verder sê die Filistyn, "Ek daag die slagorders van Israel vandag uit. Gee my 'n man dat ons saam kan veg." Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. En Dawid was die seun van die Efratiet uit Bethlehem Juda met die naam van Isaï. Hy het 8 seuns gehad en die man was in Saul se dae oud, dis nou Isaï, op jare gekom onder die manne. Maar die 3 oudste seuns van Isaï het Saul al in die oorlog gevolg. Nou hoeveel seuns het Isaï gehad vanoggend? 8. So die 3 oudstes is nou soldate. Met ander woorde, nou is daar nog 5 seuns. Hulle is nog nie op die ouderdom nie. Hulle is nog nie gereed vir soldate nie. En die name van sy 3 seuns wat in die oorlog gegaan het was Eliab, die oudste, en sy tweede Abinadab en die derde Samma. Dawid was die jongste, terwyl die 3 oudstes Saul gevolg het. En Dawid het heen en weer gegaan van Saul om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. Hy was daar besig met die skapies en die Filistyn het smorgens vroeg en saans nader gekom en gaan staan 40 dae lank. 40 dae kom hy en hy daag Israel uit. Toe het Isaia aan sy seun Dawid gesê, neem toch vir jou broers een efa van hierdie gebraaide koring en hierdie 10 brode en bring dit gauw vir jou broers na die laar toe. Maar hierdie 10 skywe kaas moet jy bring na die owerste oor 1000. En jy moet ondersoek toe na die welstand van jou broers en van hulle een pand saambring. Dit is kostbaar. Hy stief vir sy seuns lekker gebraaide koring, lekker vars brood. Dit is nou deesdae in ons tyd ook so, ne? Het julle agtergekom? Jy moet jou hand diep in jou broeksak steek om een stukkie kaas te kan koop. Het jy agterkom wat kaas begin een prijs word het? Daar die tyd was dit een lekkernij. Wie kry die lekkernij? Die owerste oor 1000. Kom ons noem ons sommer die kaptein. Goed? Want, terwyl jy vir hom hierdie omkoopgeskenkie gee, hoor gou hoe gaan dit met jou broers? Dis die hele idee daarachter. Die oosterse manier van onderhandeling is baie kostbaar, vriende. En die volgende morgen vroeg, verskoon my, in vers 19, en Saul en hulle en al die manne van Israel was besig om te vecht teen die Filistyne in die dal van die terpentijnboom. En die volgende morgen vroeg het David om klaargemaak die kleinvee aan die wagte afgegee en opgelaai en weggegaan soos Isaia hom beveel het. En toe hy by die waalaar kom, dis nou aan die achterkant van die gevecht, die waans was achter, heeft die leermag wat na die gevechtterrein uittrek, juist die krijgsgeskree aan. Dis die klomp voedsoldate daarvoor. Israel, sowel as die Filistyne, het slagorde teen hoe slagorde opgestel. Daarop gee David sy pakgoed af, onder bewaring van die oppasser van die pakgoed, en hy hardloop na die gevecht, na die vechterrein. Toe hy daar aankom, vraai sy broers na die welstand, en terwyl hy met hulle spreek, kom juist die baasvechter, Goliath is sy naam, die Filistyne het gat uit die slagorders van die Filistyne op en spreek daar dieselfde woorde, so dat David het hoor. Maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. En die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag. En die koning sal die man wat hom verslaan oorlaai met groot rykdom. Ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting. Ons dag is dit nog hulle uitlokkende dingetjie daai. Daarop het David die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? David sien dadelik wat is die probleem. Israel word verneder. Wat sal met hierdie man gebeur? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagorders van die lewende God durf uitdaag? Die manskappe gee om dieselfde antwoord. So sal met die man gebeur wat hom verslaan. Toe sy oudste broer Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword vir David en sê, waarom het jy eindelijk afgekom? En aan wie het jy daar die klompie kleinvee in die woestijn afgegee? Hy sê eindelijk vir hom, daai ou klein joppie wat jy het, kan jy dit nie eens behoorlik doen nie? Wat soek jy? Dis 'n typiese ou boetie, nee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. Jy is nieuwsgierig, David, en David sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net. En hy het by hom weggedraai na iemand anders, en dieselfde woorde gespreek, en die manskappe het hom geantwoord volgens die eerste woorde. Toe hy die woorde hoor wat David spreek, en het voor Saul meedeel, het die hom laat haal. En David het aan Saul gesê, laat die manne se moed toch nie terwille van hom sink nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het David geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun, en hy is 'n krijgsman van sy jeug af. Daarop sê David aan Saul, die dienaar het vir sy vader kleinvee opgepas, en as daar leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop weg daar, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Ons het vanoggend dit vir u gewys hierso op die skerm. Die dienaar het die leeu, sowel as die beer, doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagorders van die lewende God uitgedaag het. Verder sê David, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu, en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir David, gaan, en mag die Here met jou wees. En Saul het David sy klere laat aantrek en 'n koperhelm op sy hoof gesit en om 'n pantsel laat aantrek. En David het sy swaard bo-oor sy klere vasgegoot en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê David vir Saul. Ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En David het dit uitgetrek. David neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit, steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, namelijk in die slingersak, en met sy slinger in sy hand, het hy nader gekom na die Filistyn. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na Dawid, en die skild dra voor my. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig, met 'n mooi voorkoms, en die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond, dat jy met stokke na my toe kom, en die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard, en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou, in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewe, dat ek jou kan verslaan, en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag, aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. So 'n bietjie oogkontak, kan ek u vra vanaand, weet elke mens wat u mee te doen kry elke dag, dat u 'n God het? Dink 'n bietjie daaraan. Dan sal hy die hele menigte moet erken, vers 47, dat die Here nie die swaard en die spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn hom dan klaarmaak en al die nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas, en neem 'n klip daaruit en slinger, en hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring, en hy op sy gesig teen die grond val. So Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan, en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek, en hom van kant gemaak, en hy daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. Toe die manne van Israel en van Juda hulle klaargemaak en gejuig, en die Filistyne agtervolg tot by die ingang na Gat, en tot by die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne gelê het op die pad van Saraim, en tot by Gat en tot by Ekron. Daarna het die kinders van Israel teruggekeer van die hewige agtervolging van die Filistyne en hulle laar geplunder. En Dawid het die hoof van die Filistyn geneem en dit na Jerusalem gebring, maar sy wapens in sy tent neergesit. Net toe Saul Dawid sien uittrek om die Filistyn te ontmoet, sê hy vir Abner die leeroowerste, wie se seun is die jongman tog, Abner? En Abner antwoord, so waar as u siel leef, koning, ek weet dit nie. En die koning sê, vra jy wie se seun die jongman tog is? En toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom geneem en hom voor Saul gebring met die hoof van die Filistyn in sy hand. En Saul vra hom, wie se seun is jy, jongman? En Dawid sê, die seun van die dienaar Isai, die Benjamiet. Vriende, ek wil vanaand tot sover, dankie vir die geduld dat ons al daardie teksverse kon lees. Ek het by 'n vorige geleentheid, ek dink 2 keer in my bediening al hierso, het ek oor hierdie soortgelyke boodskap of sekerlik oor Dawid en Goliat gepreek en die woord met u bedien. Maar vriende, ek is oortuig dat die Here vir my, terwyl ons vanoggend gepraat het oor Dawid die ou skaapherdertjie, oor die feit dat Dawid God se wonderwerke in die skepping gesien het, oor die feit dat hy hierdie wonderwerke besin het, oor die feit, vriende, dat Dawid toegewy was aan die Here, 'n man na God se hart was, vat dit vir ons 'n tydperk later nou, en kom dit hierso, en die gedagte is dat ons vanaand veel eerder net met die jeug sal praat, maar vriende, ek wil meer as dit doen, ek wil nie net met die jeug praat nie, ek wil bitter graag met ons as gemeente praat, en ek wil praat met ons vanaand oor die tema, wat ons vind in vers 45, maar David sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagorders van Israel, wat jy uitgedaag het. Ek wil met u 'n paar gedagtes, weer net 4 gedagtes deel. Ons gaan die verhaal deurloop, ons gaan kyk na die toepassing daarvan, maar die tema van ons boodskap van vanaand is, in die naam van die Here. Vriende, ons word blootgestel, ons ervaar omstandighede hier buite waar u en ek werk, en ek wil vir u sê, ek ervaar ook omstandighede buite wanneer ek met mense werk. Dikwels met van u, maar dikwels ook met mense wat nood het. Mense is in toestande wat hulle nie weet wat ek kan doen nie. Ons jong mense veral is verward. En jong mense, wanneer ek 'n algemene uitspraak maak, bedoel ek dit nie om u van my te vervreem nou nie. Maar ons jong mense het nie meer hoop nie. Hulle sien nie meer waarheen is hulle op pad nie. Hulle weet nie meer wat ek kan doen nie. Hulle weet nie, soos ek vanoggend 'n bietjie konsentreer, wat te besluit om te neem met betrekking tot hulle toekoms nie. Want hier op hulle pad is al hierdie struikelblokke, al hierdie onsekerhede. Hulle weet nie meer hoe om dit aan te pak nie, en nou sê ek dit omdat dit die oortuiging van my hart is, omdat ons het in Suid-Afrika gekom by 'n punt waar ons godsdiens het oppervlakkig geword, vriende. En dis 'n wêreldwye verskynsel. Dis nie Gerry van Dalen wat net probeer om iemand nou hier van die kant af so 'n blinde duikslag toe te dien nie. Vriende, dit het tyd geword dat ons ons weer verdiep en moet kan sê in die naam van die Here. Wanneer jy deesdae met mense praat, moet jy baie seker maak, ek praat van my as pastor, dat jy en hierdie mense praat oor dieselfde Here. Want dit het so algemene verskynsel geword in ons samelewing, dat almal aanbid maar net dieselfde Here. Ek kom agter by ons skole, ons maats is verward, want hulle sê ek het 'n maatjie en hulle doen dit of dat, of hulle aanbid so en so, en hulle is wonderlike Christene. Dan is hulle glad nie 'n Christusbelydende groep mense nie. Dan is dit 'n groep mense wat glad nie Jesus Christus as Seun van God erken of enigsins ag nie. Ek wil hê u as ouers moet vanaand weet, dan kan jou kind nie sê, my maatjie is 'n wonderlike Christen nie. Dit is die dinge wat in ons land gebeur, en hierdie tipe dinge, uitsprake, kan jou nou deesdae in die tronk laat beland, lyk het vir my. Maar vriende, daar is een God, en daar is een ware God, en dit is in die naam van daardie God, wat David as 'n jong seun stap, en na hierdie groot vyand toe gaan. Ek gaan met u 4 gedagtes deel. Die eerste gedagte wil ek met u praat oor die kampioen. Ek het baie wyd gedink vandag, die kampioen. Wie van ons wil nie 'n kampioen wees nie? Onlangs, die eerste kwartaal, ek is nog betrokke by skole, is dit die atletiek seisoen. Almal wil die kampioen wees in die 100 meter naloop, of almal wil die kampioen wees by die verspring. So 'n kampioen was die man Goliat. Plus minus 3 meter lank, vriende, kragtig, uitgetroon bo hierdie volk. As hy 3 meter lank was, wil ek nie meet hoe dik was sy borskas en sy skouers en sy arms en sy bene nie. Hy het die beste pansertoerusting gehad. Hy behaal met sy krag dat hy enige iets in iemand kon vernietig, as hulle miskien 'n gelukkige kansie gehad het om hom te probeer raaksteek, het hy die beste toerusting gehad om hom te beskerm. En dit het verseker, vriende, dat hy eintlik veilig was. Hierdie man was 'n Filistyn. As jy kyk na die kaart van Israel, lê so hier af aan die onderkant Juda, Jerusalem, hier boontoe is die verskillende ander plekke, en dan hier langs die kant, daar by die see, daar was 'n klomp stede gewees. Daar word na hulle verwys, Gat, Ekron, andere. Dis die stede van die Filistyne. U kan agter in die Bybel kyk, Filistia het hulle daai area genoem. Die Filistyne en Israel was bure. maar hulle was voortdurend, was hulle in gevegte betrokke. Ek wil vir jy sê, die kampioen was 'n vyand van Israel. Jy kan soms, jongmaat, kan jy vriende hê en vriendinne, jy kan saam met hulle in dieselfde rugbyspan, netbalspan, atletiekspan speel, hulle kan naby jou wees, maar hulle is nie noodwendig jou vriende nie. Dis die hartseer. Hulle is dikwels vyande, wat achteraf jou sleg praat. Die volwasse mense, jy kan bure hê wat langs jou bly, jy kan familielede hê wat saam met jou jare pad loop, maar dit beteken nie, hulle is jou vriende nie. Dis ongelukkig die harde waarheid van die lewe. En dis iets wat ons kinders moet oppanser. Ons moenie maak dat hulle, ek wil sê, hypersensitief daaroor is, maar hulle moet weet, almal daar buite, almal wat met hulle assosieer, is nie noodwendig hulle vriende nie. Die hartseer is dat statistieke bewys ook dat die meeste kinders wat doodgemaak word, word doodgemaak deur iemand wat hulle ken. Die naaste aan hulle. Soms is dit familielede, soms is dit 'n stiefpa, stiefma, stiefboetie of wat ook al in dieselfde huis. En dit bewys hierdie punt wat ek sê. Geliefdes, die Filistyne was verseker van hulle oorwinning, want hulle het 'n geheime wapen gehad. Hulle geheime wapen wat hulle skielik hier op 'n dag na vore laat tree, was 'n man gewees, vriende, met die naam van Goliat. En ek wil hierdie prentjie maar net opsit vir die van die wat kan sien, gaan hom so 'n bietjie op die regterkant sit. Hierdie groot baasvegter, as u kyk daarso, dit was 'n man van 'n massiewe statuur gewees, Goliat. Ek het so 'n bietjie gaan opvolg, die naam Goliat beteken glans. Dit het my verder aan gedagte gesit, om te dink 'n bietjie. Toe dink ek, dis eintlik nie 'n slegte betekenis, jy stem nie saam. Maar Goliat se glans het gekom soos die glans wat Lucifer ook op 'n stadium gehad het. Hy doen hom voor as hierdie kampioen, maar eintlik het hy 'n bose gedagte in sy hart, motief om te wil vernietig alles en almal wat aan God behoort. En ek wil hê dat wanneer u vanaand kyk na hierdie kampioen baasvegter, moet u agter in u kop onthou, sy een doelwit is om alles en almal te vernietig wat aan God behoort. En dan wil ek hê u moet so bietjie u gedagtes laat vloei. Ken u dalk Goliaths in u lewe in die vorm van persone? Of ken u dalk Goliaths in u lewe in die vorm van gebeurtenisse? Dinge wat u mee kan identifiseer, wat u weet, op hierdie stadium dalk in hierdie week, is u bevrees, hierdie ding kan jou vernietig. Goliat was hierdie mense se geheime wapen. Ek lees daar in 1 Samuel 17 vers 4 tot 7, dan beskryf hulle hierdie man. Toe kom daar 'n baasvegter. Hy's 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliat uit Gat. Sy hoogte was 6 L en 'n span. Daar was 'n koper helm op sy hoof en hy het 'n panser van skubbe aangehad. Die gewig van die panser was 5000 sikkels koper. Kan nie dink, hoekom het hy koning Saul se panser uitgetrek? Hoekom? Dit was vir hom te swaar. Het jy al gedink, hoe hy sou gevoel het in Goliat se panser? Onmoontlik! Maar daar was 'n ander rede ook, hoekom Dawid Saul se panser uitgetrek het. Gaan julle my onthou om julle te noem nette, want nou sien ek het julle skiewig. En skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koperlans tussen sy skouers. Die steel van sy spies was soos 'n weewersbalk en die lem van sy spies was van 600 sikkels yster. En die skilda het voor hom uitgeloop. Daar was, geliefdes, daar was 'n man wat die baasvegter was. Goliat, kyk hoe skree hy, kyk hoe staan hy, sy ander wapens het hy wapen daar gehad, dat ek gou net hier so vir u kry, ek het net so vinnig hier aangekom, ja, hier is sy ou wapen daarkie, wat sy ander wapens vir hom dra, ek het net gauw hier so vir u mooi uitsit, hier draai sy baasvechter, daar draai sy skild, ek dink is al wat hy kon dra, want het sou te swaar vir hom wees, sit 'n kampioen. Ek wil vir u vra vanaand, so bietjie op 'n toepassing, wat is u ideaal van 'n kampioen in u lewe? Is dit 'n ou wat so lyk, en wat kan bulder, en wat kan skree, en wat met geweld alles kan regmaak, of is daar 'n kampioen wat sy naam is Jesus, wat bereid was om sy lewe af te lê vir jou en vir my? Wat is u persepsie van 'n kampioen? Ook kan vir u baie persepsies gee wat ek mee te doen kry in my lewe en my bediening. Die tweede hoofgedagte, daar's 'n uitdaging. U sien, wanneer ons ook in hierdie lewe kom, staan u en ek elke dag voor uitdagings. Geliefdes, en die uitdaging hier was baie duidelik gewees. Die Filistyne tree na vore met hulle geheime wapen. Nou staan al die manne hier agter hom, en hierdie man kom, en hy bulder die reëls van hierdie geveg uit. Kan ek jy vraag, wie is hy, om die reëls van die geveg te bepaal? Kom ek verduidelik vir jy wat het gebeur. In daardie tyd, sou die generaals van hierdie twee magte, sou na mekaar toe gery het met 'n perd, natuurlik met 'n klompie manskappe by hulle, maar hulle sou nie wou veg nie, en dan sal hulle vir mekaar probeer intimideer het. Generaal van die Israeliete sou sê, weet jy, ons is 1200 manne, julle is maar net 300 manne, ons gaan julle stikkend maak. Kom, ons sluit 'n verdrag nou, julle kom dien ons, of julle betaal ons soveel goud en muntstukke, en ons hoef nie mekaar dood te maak. En die ander een sal sê, ja, ons is net 300, maar het jy gesien, ons wapentuig is baie beter as julle, en so sal hulle bietjie probeer eers met mekaar onderhandel. Sou nie net tromp uit gehardloop het en mekaar begin het doodmaak het nie. Maar Goliat is glad nie 'n generaal nie. Goliat is maar net 'n baasvegter, maar hy eien hom daai reg toe. Klink dit vir u bekend? Ons het te doen met 'n vyand in hierdie lewe wat maak asof hy jou en my lewe kan impakteer soos en wanneer hy wil. Hy laat jou en my dink, hy kan jou en my lewe omvergooi soos en wanneer hy wil. En weet jy wat is die tragedie? Ons glo dit baie keer. En hier kom hierdie man en hy bulder die uitdagings. Hy stel 'n uitdaging. Ek wil dit weer vir julle lees daar in vers 8 tot 10. Luister wat sê hy. En hy het gaan staan en roep na die slagorders van Israel en vir hulle gesê, waarom trek julle uit om julle in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle die dienaars van Saul nie? Kies vir julle man uit dat hy na my toe kan afkom. Sien jy nog hoe verwaand is hy? Hy moet na hom toe kom. Ken jy sulke mense? Jy moet altyd neerdaal na hulle vlakte. Jy moet altyd onder hulle buig. Jy moet altyd deur hulle gemanipuleer word. Is dit so? Ek seker jy ken sulke mense. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. Verder sê die Filistyn, ek daag die slagorders van Israel vandag uit. Gee my 'n man, dat ons saam kan veg. Geliefde broeders en susters, jong mense, die uitdaging word vanaand hier voor jou in my voete gegooi. Kom ek sê vir jy, wat is die uitdaging? Die uitdaging is, ek is Goliat, ek verteenwoordig die duisternis, ek sal vir jou bring op jou knie, ek sal jou breek, sê Goliat, ek sal maak dat jy my aanbid, sê Goliat. Ek vaar vanavond vir jou, aanvaar jy dit? Aanvaar jy dit? Of sê jy vanavond, dit sal nie gebeur? Wat doen Israel? My maat, hulle hardloop, hulle gee pad. Hulle vertrap mekaar, so bang is hulle. Wat doen ons baie keer, wanneer omstandighede oor ons spoel en ons kan net nie kop bo water hou nie. Wat doen ons baie keer? Presies dieselfde. Ons gooi handdoek in. Jy weet, ons boks hier in die weermag, maar ons slaat mekaar, hoor. By een boks toe nooit daarom, regtig. Nou sit ek al my hoek, ek is moeg. Die ou is ook besig om my te kletter, hoor. Ek sê vir my instrukteur, jy gooi nie die handdoek in nie. Ek gaan hom nou uitslaan. Ek gaan hom nou, jy hou kop. Hy sê, okay, van daal en ek sal nie die handdoek ingooi nie. Hy gooi hom daar achter. En ek en die ou het mekaar verniel. Dit was maar net in die weermag, het was sport geweest. Het was niks lelik nie. Wat doen ons? Ons vat die handdoek. En ons gooi hom in, ouwens. Wanneer die uitdagings na ons pad toe kom, wanneer het moeilik gaan by die werk, wanneer het moeilik gaan op school, wanneer het moeilik gaan op universiteit, wanneer my maats op my druk uitoefen om dinge te doen wat ek nie wil doen nie, wat doen ons? Baie keer, ek gaan nie sê altyd nie, ons gooi handdoek in. Nee, vriende, nee, hierdie Goliath is vir my verteenwoordigend van die vyand wat u en my ons hele strukture wil vernietig. Ons gooi handdoek in, ons sê, ons sien nie meer kans nie. Hy dag na dag het hy Israel uitgedaag, 40 dae lang, sê vers 16, is daar nie een man van God wat kan sê, genoeg nie. Hoe lang treiter die Goliath jou al in jou lewe? Hoe lang gaan jy het nog toelaat, dat hy jou uitdaag en sê, ach, waar is jou God nou? Is dit nie wat die wereld vir ons baie daar sê nie? Waar is jou God dan, wat jy sê wat jou sal help? Hoe lang ga jy nog toelaat, dat hy vir jou uitdaag? Net om Goliath te aanskou, het Israëlse soldate vrees bevangen gemaakt. Vriende, ek sien, nou die dag sien ek en my vrou in die, ons doen een bykie aankoopies en ons sien een jong man, maar sy arms hang hier langs sy kniekoppe, is een mooi groot jongman, en hy is mooi gebouw. Nou kom staan hy nog hier achter my ook, by die selfde kasregister, en ek voel so, ou klein pipsqueekie. Ek kyk om, ek sê, hoor die jongman, hoe lang is jy? Ek en my vrou wil graag geweet het, maar sy baie gawe Engelse jongman, hy was oor die 2 meter lang. Nou, ek kan my net indink, ek kyk op na die jongman, so. Ek weet nie, ek kom achter, ek krimp ook nou al. Dit maak my nogal vrees bevange. En vriende, so die 2 meter lang, sikke arm soos weversbalk, ek vraag, wat doen jy? Nee, hy is een kickbox champion, ek toch, bly stil man, hy gaan jou verniel, moet niks verder praat nie. Vriende, nou kan ek my indink, ons kan nou sê, Israel was een klomp lamsakke, en Israelite was dit, en hulle was dit. Vriende, hierdie ou staan oor die 3 meter, en hy daag hulle uit. Partykeer, wanneer jy en ek kyk na die omstandighede in ons lewe, dan lyk het vir ons 5 meter hoog. En het lyk vir ons, ons gaan het nie maak nie. Maar luister, daar is hoop. Derde gedagte, ek gaan so 'n bietjie na 'n ander kleur toe, is, die kampioen is daar, die uitdaging is ook nou daar, nou is daar een vrywilliger. Tussen al die duisende soldate, en hy is nie eens 'n soldaat nie, sy ou seentjie met rooi wangetjies. Hy moet nie daar wees nie. En hy hoor net iets. En terwyl hy daar is, bulder Goliath weer, stuur my een man, dat ek hom kan doodslaan. En wat doen hy die jong seun? Hy sê, wat het ek gehoor? Wat sal gebeur met die man wat hierdie ou doodslaan? Kan ek julle net gevaar? Dink julle David het seker gemaak oor die beloning? Dink jylle, dit was in David sy hart die beloning wat hy gaan kry? Wat was in sy hart? Het jy geweet die Bybel sê wat was in sy hart? Kom ons lees het gauw weer. Kom ons lees het gauw. Het jy gehoor wat vir David? Baie duidelik. Het ek net vannacht weer kry Sophie. Daar kom hy toe nou daar. So dat David het hoor vers 23, David hoor wat die ou sê, en dan sê die manne wat die ou gaan kry, en David vraag weer vir hulle, wat sal met die man gebeur? Luister mooi, luister hoe stel hy wat hierdie Filistijn verslaan, en die smaad van Israel wegneem, Wanneer Israel gesmaad was, met ander woorde, wanneer daar met Israel gespot was, was het in Dawidse hart, dan spot hulle ook met my God. En hy kon het nie langer verduur nie. Hy kon nie aanvaar dat hierdie man so van sy God praat nie. Hoe praat hulle van jou en my God daar by die werk? Hoe spot hulle? Weet jy hoe het hulle my gespot nadat die Here my gesiel gered het? Miskien was die stommerike nogal so bietjie profeties, want hulle het later gesê, Chips, hier kom die dominee. Toe word hy die dominee. Of vloek hulle maar in jou teenwoordigheid, en vertel maar die vuil grappe in jou teenwoordigheid, want jy sê nooit niks, eindelijk lag jy saam. Maats, ek wil vir julle vanavond sê, jong maats, ek het vanochtend in my katkesasie klas gesê, my pa, ek het baie al vir jy vertel, was nie een baie geleerde man nie, maar my pa het vir my iets geleer, meng jou met die semels, en die varke vet jou op. En as jy is een jong mens, daar, by die semels wil sit en besig bly, gaan hulle vir jou opeet. En al die keierplekke wat van ons jong mense wat hier sit so by uithang, ek vraag vir jou vanavond, die keierplek wat jy so by uithang, en waar drank en losbandigheid en al die goede, so die hoogtyd vier, ek vraag vir jou vanavond, denk jy nie, jy is tussen die semels nie? Ek kan van die plekke sy name opnoem, want ek hoor dit nogal. Ek sê skaam om te sê nie, ek het al met my eie kinders ook daar oor gepraat. Want een kind van die Here hoort nie daar nie. Ek kan met my verskil. Jy hoort nie daar nie. Of is ek verkeerd vinde? Jy moet keuses maak. Die uitdagings is daar. God soek vrywilligers. God soek manne, jong manne, jong meisies, mamas, papas, oumas, oupas wat sê, ek staan op vir die Here. Ek hoort nie daar nie. Terwyl jy jou besig hou en saam in daai mengel moes die mekaar raak en besig raak, wil ek vir jou sê, my vriend, my vriendin, sal jou verhouding met die Here nooit wees wat het behoort te wees nie. Dawid, die jou skaap herdertjie, word deur sy oudste broer Eliab bestraf. Wat maak jy? Jy is net nieuwsgierig, man. Jy wil net kom kyk wat hier aangaan. Hy sê, ach, bly jy stil, ou boet. Hy antwoord hom mooi. Daar toon het alweer David se karakter. En hy vaar vir die ou naast aan hom. Jong, wat sê hulle, wat gaan hier aan? Hoekom? Omdat hy nieuwsgierig is? Nee, hy wil vir sy God opstaan. Hy wil aanmeld vir diens. Hy wil sê, genoeg is genoeg. Ek sê vir u, vriende, as die jong mense van hierdie land opstaan, ek praat van alle jong mense, wat die Here vrees en sê, genoeg is genoeg, hierdie losbandigheid, vriende, ek wil vir u sê, jy moet kyk, hoe dit op ons universiteite gaan, tydens jooltye, tydens waar sit die kap aande, jy moet kyk, jy moet waarneem, hoe daar gesuip word, hoe daar losbandig geleef word, Och, dominee, asseblief, jy is nog oudtijds, dan verkies ek om oudtijds te wees. En ons praat van, ons het lekker gekeier. Geliefdes, as die jong mense van hierdie land opstaan en sê, ja vir Jesus, sal daar verandering kom in Suid-Afrika. Ek sê vir jy, daar is prachtige jong mense. En hulle sê, klomp kloosters nie. Dit is nie wat ek sê nie. Daar is prachtige jong mense, wat die Here lief het, oor al die volkgrense heen. Prachtige jong mense. Ek wonder net partykie of hulle die moed het om saam te staan, en om op te staan. O, vriende, hierdie David, hy kom, hy meld aan, daar so, dieselfde David van vanochtend, daar het hy maar sy staf, daar het hy maar sy ou slinge velletjie en goed by hom, hy kom staan, hier skielik, weg van sy skaap af, kom staan hy skielik, voor Saul, kan hy sien dis Saul, hy is heel wat langer, en hy moet vir hom sê, ek sal gaan veg vir onse God, ek sal nie toelaat, dat hierdie man onse God so verklein neer, en tot niks maak nie, En ja, vriende, Goliath en sy wapen daar kom, en ons gaan nou na die vierde en die laaste deel toe. Skies toch, ek moet hom optel, anders te beland hy in my skoen. Ons het hier nou nog tyd vir ontsteking van wonde ook nie. Arme Rita weer moet kom, voete ook nog dokter nie, nee, sy sit daar en lag. Ons kom by die vierde gedagte, en hiermee wil ek vanavond, ek wil om een kant sit, want dis vir my die wonderlike gedagte, die oorwinning. Jy kom na my, met al die fancy klere van jou aan, al die groot wapens, jy dink, jy is beter as ons allemaal, jy dink, jy kan ons manipuleer, en een ander goeie vriend van my het altyd gesê, en manipuleer, ek weet nou nog nie wat beteken dit nie, maar ek het hom altyd net gelos, want dan sy ernstig, prachtige kind van die Here ook, en jy dink, jy gaan vir ons voorskry, wat nou gaan gebeur hierdie week, Lukas, jy dink, o Goliath, jy gaan bepaal wat hierdie week gaan gebeur, jy dink, o Goliath, die uitslaa wat ek hierdie week dalk voor wag, gaan jy kan bepaal wat het gebeur, hy sê nee, en wat gebeur, hierdie Goliath, hy wip vir hom, hy is kwaad, kyk hoe skree hy op David, hy sê, jy is ou sienkie man, jy is een klein pipsqueak, wat kan jy doen, hoe kan hulle so iemand stuur, om teen my te vecht, dis vir my vernedering, en hier staan David, kyk hoe wys hy vir hom vinger, hy sê, jy, ek kom na jou, in die naam van die Here, kan jy sien, hy klaar die eerste klippie daarin, nou ek het baie teruggedink, jare terug het dominee Marius, kan jy onthou vir dominee Marius van Jaarsveld, het hy gepraat ook oor hierdie David story, en hy vaat toe, in hierdie gemeente ook, ek was al leraar hier, hy is vaar vir hulle, en waarvoor het hy 5 klippies gevat? Vir Goliath en sy ander broers. Dit was sy gedagte altyd. Het ek altyd dominee Marius geniet. Geliefdes, en ek kom na jou in die naam van die Here. Die groot kampioen. Jy kan net nou van naby kom kyk tussen die oë. Dit was waar die opening. Swaai hy een klippie. Hy het nie gemis nie. Een klippie. Een klein rivier gladde klippie, en hy slaat hom in nie by die voorhoof, en hy dring in Goliath se skedel, en hy slaat neer op die grond, en die groot kampioen laat die aarde skud, soos hy val, want David kom na hom in die naam van die Here. Geliefdes, is u bereid om te sê, ek staan op in die naam van die Here. Wat my dalk vanavond op hierdie laagste punt het in my lewe, ek staan op in die naam van die Here. Jong mense, is u bereid om te sê, ek staan op in die naam van die Here, ek draai my rug op hierdie kampioene van die lewe, ek wil Godse kampioen word. Is u bereid vanavond om te sê, ek staan op in die naam van die Here, die uitdaging wat na my toe gerig word, nou, wat die dominee aan my rug, ek aanvaar dit in die naam van die Here. As jy bereid vanavond om te sê, in die naam van die Here, is ek vanavond een vrywilliger wat aanmeld en sê, Here, hier is ek, ek gaan die pad voluit stap. Of gaan jy soos die rest van Israel, net omdraai en weghardloop? Een klein ou skaapherderkie kom, en na 40 dae van uitdagings en gevloekery en geskellery, ek kry mense in ons dag wat vir my sê, weet jy dominee, daar is 'n vrou by my werk, sy is in so en so geloof, en sy het gesê, sy sal bid laat het met my sleg moet gaan. Dis wat besig om te gebeur by werke, en wat doen ons? Nou verkrimmel ons, en ons sê, o, ek is nou so bang, jok, ek het al gesê, hierdie vrou het power, hoor, sy het power. Is jy bereid om vanavond te sê, in die naam van die Here, ek staan dit teë. Ek sal nie toelaat, dat iemand my God verkleineer, om op dieselfde vlak te wees as hulle God nie. Ek sal soos David sê, in die naam van die Here. Kom ons maak ons oor toe. Die oorwinning behoort aan U, Here Jesus. Baie dankie dat ons vanaand weet, dit was nie David se vermoëns om hierdie klippie te slinger, wat uiteindelik die oorwinning gegee het, maar die Here. En David het dit nie daar gelaat nie. David het geweet, as jy moet die verkeerde handel, dan moet jy die kop afkap. Ja, Here, as ons vandag daaraan dink, dan sê ons, oh, dis wreed en dis so en dis so, maar dit was die gebruik. Hierdie baas kampioen vechter, hierdie persoon wat ook die duisternis voorgestaan het en wat David gevloek het en wat sy afgode opdrag gegee het om David te teister ook, hy moes kop afgekap word. En Vader, dis hoe ons met sonde moet handel in ons lewe. Ons moet dit kop afkap. Ons moet klaar kry. Baie dankie dat ek vanaand kan bid. Elke persoon wat vanaand hier sit en sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here. Wat vanaand hier sit en sê, my situasie, my omstandighede, Here, gee ek aan U. Ek kom na U toe in U naam. Daar die naam Jehovah Nissi, die Here, onse God, hy wat ons banier is, hy wat vir ons sal veg, hy wat vir ons sal vooruitgaan. Baie dankie dat ek elke persoon, wat so in sy of haar hart vanavond een voorneme het, en sê, Here, ek kom in U naam, ek meld aan, ek is een vrywilliger, hier is ek, in U naam. Dankie dat U so'n hart vanavond raak sien, en U word verheerlik. Amen.